Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači.
Pokoj vám.
A zase je tu Séla, neboli bohoslužba slova.
Séla je taková pomlka, ve které by mohlo pořádně rezonovat slovo s velkým S.
Kéž se nám tak stane.
Každopádně moc vítejte.
Máme poslední neděli po zjevení.
Příští středu nás čeká popelec.
A za týden už bude první neděle postní.
Ekumenický lekcionář poslední neděli po zjevení věnuje proměnění páně.
Což je krásné a náročné téma zároveň.
Než se do něho pustíme, zmlkneme aspoň na malou chvíli.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Amen. Modleme se.
Bože, dal si svým apoštolům poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Proměň skrze svého syna také nás, abychom byli věrohodnými svědky tvé spásy pro svět, ve kterém žijeme. Skrze Ježíše Krista, našeho pána.
Amen. Amen. Čtení z druhé knihy Královské, druhá kapitola, verše 1. až 12. Uslyšíme příběh o nanebevzetí proroka Eliáše.
I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš řekl Elíšovi, zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bet-Elu. Elíša mu odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě. I sestoupili do Bet-Elu, proročtí žáci, kteří byli v Bet-Elu, vyšli k Elíšovi a otázali se ho. Víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. A Eliáš mu řekl, Elíšo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I přišli do Jericha. Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a řekli mu, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. Tomu řekl Eliáš, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I šli oba spolu. 50 mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim v povzdálí. A oni oba stáli u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul jej a udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. A stalo se, jak přišli, že Eliáš řekl Elíšovi, požádej, co mám pro tebe udělat dříve, než budu od tebe vzat. Elíša řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl. Můj otče, vozatej Izraele. A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Amen.
Modlíme se část Žalmu 50.
Žalm pro Asafa. Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ.
Ze Sionu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh.
Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň zžírající, vichřice běsní kolem něho.
Nebe se z hůry i zemi volá, povede při se svým lidem.
Zhromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu.
Nebe se hlásají jeho spravedlnost. Bůh sám bude soudcem Sela. Čtení z druhého listu apoštola Pavla do Korinta, 4. kapitola, verše 3. až 6. Bůh dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.
Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelium podle Marka, 9. kapitola, verše 2. až 9. Uslyšíme příběh o proměnění Ježíše na vysoké hoře.
Po 6 dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybělit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl. Tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud ten syn člověka nevstane z mrtvých. Amen.
Amen. Tak dneska nás čeká proměnění Páně.
Tedy jako téma, pochopitelně, nikoli událost sama.
Tak, Ježíš se na jedné vysoké hoře Galileji ukázal ve společnosti Mojžíše a Eliáše. Téma je to krásné, plné světla, duchovní, nebeské a současně těžké, hodně těžké. Nebeské a duchovní věci takové prostě bývají. Člověk se v nich snadno může ztratit. To mi připomíná jednu moudrou rabínskou historku o 4, co pronikli vlastním úsilím nějak do rajské zahrady a co to s nimi udělalo. Ale ne, dneska ne. Možná někdy příště.
Uf, to se mi trochu ulevilo.
Ale jenom trochu. Tedy člověk se v těch nebeských věcech může ztratit. A kazateli se může stát, že bude blábolit.
No, snad se v tom nestratíme. A ty snad nebudeš moc blábolit, když tak maximálně jen trošičku.
Myslíš? A co když ne? No, radši se do toho pustíme. Máme tedy 2 významné postavy Starého zákona, 2 nebešťany. Tedy nepočítáme-li anděli a další nebeské duchy. Nazýváme je nebešťany, jelikož byli vzati do nebe. O Eliášově na nebe vzetí jsme dnes slyšeli v prvním čtení a ještě o něm bude řeč. Za toho s Mojžíšovým na nebe vzetím je to skoro takové, jak to říct, typické.
Typické?
No, zvláštní. Mojžíš zemřel nahoře nebo a tam někde mimo zaslíbenou zemi, sice to bylo na dohled blízko, ale přece jenom vně, tam někde byl taky pohřben. Nevíme kde, přesně, ani kým.
Jako by ho pohřbil sám Bůh?
Vypadá to tak. Tam se píše i pohřbil ho. Kdo se neříká. Jestliže tam není řečeno kdo, je dosti pravděpodobné, že to byl Bůh sám. Pozdější tradice potom židovská již hovoří o Mojžíšově na nebe vzetí. I když i to je dosti zahalené. Existuje sice takový apokryf, tradičně nadepisovaný jako Mojžíšovo na nebe vzetí. Český překlad najdeme ve 3. dílu knih Tajemství a moudrosti, mimo biblické židovské spisy, pseudoepigrafy, které vycházely ve Vyšehradu. Ale ani tam v tom nanebevzetí Mojžíšově se o události samotného nanebevzetí vůbec nic nedozvíte. Možná je to dáno tím, že některé části tohoto textu evidentně chybí, ale osobně si to nemyslím. Chybějící text může skýtat naději, že tam někde to kdysi přeci jenom bylo, ale my to teď nevíme. Jinak narážku na text nanebevzetí Mojžíšova najdeme také v kanonickém textu písma.
A kde?
Konkrétně v listu Judově, 9. verš. Tam se píše o sporu o Mojžíšovo tělo mezi archandělem Michaelem a ďáblem. Starověcí výkladači, například Origenes, uvádějí, že to je citace z Mojžíšova na nebevzetí.
No, tak je to přece jen jasné.
Není. Uvedená pasáž o sporu archanděla s ďáblem v dochovaném textu totiž vůbec není. Já ji tam fakt hledal a nenašel jsem. Není tam.
No, je to možné?
Je. Kolem Mojžíšova konce zkrátka najdeme spoustu otázek a nejasností, až bych skoro řekl, jak příznačné, jak dobře je toto tajemství skryto. Ale stejně to nic nemění na tom, že v pozdější židovské tradici je Mojžíš na nebe vzatý. Tečka. Když o Mojžíšovi a Eliášovi mluvíme jako o nebešťanech, znamená to také, že to jsou lidé budoucnosti, lidé budoucího království. Jestliže se Ježíš zjevil v rozhovoru s nimi, znamená to, podívejte, v jaké společnosti se objevuje. No a dále to pochopitelně vyjadřuje kontinuitu.
Ježíš se zná s Mojžíšem a Eliášem.
Jsou to partneři v rozhovoru. Ovšem.
Ano.
Učedníci to sledují zpovzdálí, v mrákotě a v děsu.
Je to pro ně tak silný zážitek, že je úplně u dola.
Samým děsem nejsou schopni nic dělat a říkat.
To lze pochopit.
No a toto všechno ukazuje, že samo na nebevzetí, stejně jako proměnění, je něco, co se vymýká všem našim dosavadním zkušenostem. Dotýká se nás tu...
Ty bys nejspíš řekl, dýchá tu na nás?
Klidně. Dýchá tu na nás něco mimořádného. Před čím můžeme jen
blekotat. Koukněme na příběh o Eliášově pozemském konci.
Svatopisec výjimečnost této události vyjadřuje způsobivou dramatičností. Ve vzduchu panuje zvláštní pnutí. Všichni v širokém okruhu proroka to vědí, že to přijde a mlčí o tom.
Nebo aspoň nemluví moc nahlas.
Je zatím strach? Nebo třeba úcta před tajemstvím? Můžeme o tom přemýšlet. Eliáš sám tu prochází různá posvátná místa. Gilgal, Bet-El, Jericho.
Brodí se přes Jordán.
Všechno jsou to lokality spjaté s vejítím do země zaslíbené. Eliáša ho doprovází, ale Eliáš ho pořád posílá pryč. A zase, proč? Chce být v této chvíli sám? Nebo má to být Eliášova zkouška? Ale jaký by měla význam?
Co by se stalo, kdyby se Eliáša nechal přemluvit?
Kdo ví? Ale dobře, Eliáša zůstane a nyní má poslední možnost vyslovit nějaké přání.
Možná tady je ta zkouška.
Možná. Chce dvojnásobný díl Eliášova prorockého ducha.
Co to vlastně chce? Duch se přece nedá nějak měřit, natož vyčíslit.
Nechce dvakrát víc ducha, než má Eliáš. Chce prvorozenecký podíl. Dědictví se rozdělilo podle určitý počet dílů a prvorozený dostal dva díly. A o to žádá Eliáša. Jde tu o duchovní dědictví a následovnictví.
Bude mu vyhověno?
Těžkou věc si žádáš. Podaří-li se ti spatřit mě, až budu od tebe brán pryč, stane se ti tak. Neli, máš smůlu.
To je taky dost zvláštní.
Jistě, vypadá to, že spatřit Eliášův odchod není samozřejmostí. Ano, dokonce je to velmi těžké. Jak moc to bylo vůbec vidět? Co vlastně Eliáša viděl? Vypadá to, že se to všechno stalo náhle.
Nejspíš hodně náhle.
Při rozhovoru, možná uprostřed.
O čem pak asi mluvili? A co zůstalo nedokončeno?
O tom taky můžeme přemýšlet. A najednou bác.
Ohnivý koně a vůz a vichr.
Všechno to jsou průvodní jevy přítomnosti boží. A bylo to. Jen Eliášův prorocký plášť spadl k Elíšovi. Ohnivý koně, ohnivý vůz, vichr. To všechno vyznačuje událost jako neuchopitelnou mystickou. Konec konců jeden z proudů židovské mystiky bude rozjímat právě o tomto tajemném nebeském voze Merkava. I když tato mystika vychází hlavně z Ezechielovy vize, ale vůz je vůz. No ale máme tam toho mnohem víc, tím se však teď nebudeme zabývat. Necháme na sebe působit biblické svědectví o události samotné, protože nám to pomůže vžít se do atmosféry proměnění.
Najdeme tam dost podobností, ale není to všechno jen rámec pro následující?
Ano, taky bych řekl. Možná bych dal do úvozovek to jen a možná bych taky rámec nahradil východiskem.
Takže bys tu větu celou úplně předělal.
No tak nějak se smajlíkem, ale celou ne. Takové, je to takové těžké hledání vhodných výrazů pro tuto událost a to si myslím, že bude také charakteristické. Je to prostě pro nás neuchopitelné, nevyslovitelné. Koukáme na to vyjeveně.
Když o tom mluvíme, plácáme jako ten chudák Šimon Petr.
Ježíš se tam nahoře ukázal jako vzkříšený. Někteří poukazují na podobnost vyprávění o této události s vyprávěním o zjevení vzkříšeného na hoře v Galileji. A dává to smysl.
Viděli vzkříšeného dopředu.
Proč ne? Viděli Ježíše svítit. Viděli, že svět osvěcuje Ježíš. Motiv světla je tu silný. Východní křesťanská tradice, mystická, dokonce hovoří o zvláštním světle hory Tábor. Někde jsem četl, že si můžeme tuto událost představit za úsvitu. Na vrchol vylezli ještě v noci, trošku si odpočinuli a pak svítalo. A tentokrát opravdu nádherně.
A ukázalo se, že to je Ježíš.
Východ slunce z výsosti. Jak zpívá kněz Zachariáš, Lukáš 1.78. A zase od toho by se mohlo naše myšlení rozběhnout určitým směrem.
Pozor, abychom nezabloudili.
Kotvou nám může být otázka, co je tam tedy nejdůležitější, co hlavně tento příběh přináší.
O co tam jde?
Možná je to cesta od vidění efektivní podívané ke slovu. V Bibli tvoří klíč vždycky slovo, nikoli vidění. Bůh mluví.
A taky od zářícího Ježíše k obyčejnému Ježíši, který bude brzy ukřižován. K světu tohoto světla se jde cestou Ježíšovou.
Výslovně jim bylo řečeno, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. On, takový, jaký je, představuje tu cestu. Jím se zabývejte. To vás sem dovede. Apoštol Pavel později napíše, Bůh nám zjevil světlo své slávy ve tváři Kristově. Tam je tedy ještě jeden moment, taky spjatý s Mojžíšem. Zářící tvář.
Jako měl Mojžíš, když s ním mluvil Bůh. Ještě nějakou dobu potom mu tvář zářila.
A to byl jenom, řekněme, odraz. Tady máme zdroj. Ježíšova zářící tvář znamená, že v něm Ježíšovi je nejvíc přítomen Bůh.
Nejvíc?
No, ber to jako neohrabaný výraz proto, že Ježíš vrcholně zpřítomňuje Boha. Nebo taky nepřekonatelně, maximálně. No, opak to taky znamená, že v setkání s Ježíšem se nám vyjevuje svět v plném světle. Poznáváme, jak všechno doopravdy je.
On je světlem světa.
Spatřit něco takového lze jedině srdcem. Oči tu nestačí. Není to fyzikální světlo, jsme tu na jiné rovině. Lze to spatřit jedině darem.
Když nám to Bůh dá, sami od sebe se k tomu nedopracujeme.
A pořád. Ježíš znamená ten ukřižovaný a vzkříšený. V něm Bůh paradoxně svítí do našeho potemnělého světa.
Jen na cestě ukřižovaného se k tomuto světlu dostaneme.
A tady bych viděl pointu proměnění. Temnota světa ani všechna zloba nás nepřipraví o toto světlo. Právě tam, kde se to jeví naprosto nemožné a vyloučené, právě tam svítí světlo. Jste povolení jít touto cestou a vidět srdcem pravdivé světlo.
A co ten divný závěr? Nikomu o tom neříkejte.
Překvapuje tě to?
No, to ani ne.
Teologové tomu odborně říkají mesiášské tajemství. Je to jeden z rysů Markova evangelia. Ježíš je mesiáš, ale ještě nenastal čas o tom veřejně mluvit. Až po ukřižování a vzkříšení to teprve přijde.
Proč až tehdy?
No, jednak o času rozhoduje Bůh a pak, dokud se z matky kolem mesiáše náležitě nevyjasní, je toto slovo zatíženo našimi příliš lidskými představami. Teprve tam, u kříže, pod křížem, tehdy, bude aspoň tak jasno, aby se o tom vůbec dalo mluvit. Jsme na cestě.
Jdeme nocí a šerem.
A přece nás už nyní může těšit světlo.
Bude pořád silnější, až si uvědomíme, že tu je den.
Když na nás dolehnou pochybnosti, můžeme si vzpomenout, že to je ta cesta.
Amen.
Tak staň se. Modleme se, sestry a bratří.
Pane, náš nebeský Otče, děkujeme ti za tvé stvořitelské i spásné dílo.
Děkujeme za to, co jsi vykonal i plánuješ vykonat na nás i na světu.
Děkujeme za Ježíše, zdroj pravého světla.
Děkujeme za tvé přicházející království.
Do tvé lásky plné péče poroučíme všechny.
Zvláště trpící a nešťastné.
Oběti násilí a válek.
Bloudící a hledající.
Nesvobodné a spoutané různými mocemi a závislostmi.
Smiluj se nade všemi a přiváděj je k sobě.
Společně voláme.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen.
Přijměme nyní požehnání.
Kéž vás Bůh naplní svou láskou, abyste milovali jeho i své blížní.
Kéž vám dá ducha moudrosti a zjevení, abyste poznávali jeho i naději, k jaké vás povolal.
Požehnej a ochraňuj nás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Amen.
Choďme ve jménu našeho Pána.
Bohu díky. Dnešní séla, bohoslužba slova s kuřimi, končí.
Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači.
Děkujeme za váš zájem o Boží slovo.
Děkujeme, že jsme dnes mohli prožít společně chvíli nad Biblí.
I když to bylo těžké a náročné, snad to přineslo nějaké dobré impulzy.
Přejeme vám pokojnou neděli.
Také dobrý vstup do letošní doby postní.
No a za týden, první neděli postní, snad opět
naslyšenou.